Šodien visi dienas garumā līdz pat pusnaktī būs ievērojami apstāšanās un stāvēšanas aizliegumi uzvaras pieminekļa laukuma apkārtnē. Proti no Raņķa Dambja abās pusēs posmā no uzvaras bulvāra līdz Aleksandra Grīna bulvārim būs ierobežojumi. Tāpat arī Slovakas ielā. Bāriņi ielas abās pusēs nevarēs stāvēt automašīnas uzvaras bulvāra abās pusēs posmā no Slokas ielas līdz Ojāra Vāciešu ielā. Arī Ojāra Vāciešu ielā būs ierobežojumi un mazā nomeņa ielā. Tāpat tās arī autovadītājiem un gājējiem jārēķinās, ka no 16.00 notiks gājiens, ka rezultātā būs ievērojami izlaicīgi ierobežojumi. Gājiens sāksies no Kantienas Slokas ielas krustojuma pa Slokas ielu, uzvaras parku šķērsojot Bāriņu ielu, un šajā te laikā būs tad jārēķinās ar šiem sastrēgumiem un arī ierobežojumiem.